беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
У першай перадачы ў мінулы аўторак Вольга Дадзіёмава паспела распавесці, чаму на яе думку ў Беларусі ў 17-18 стагоддзях не склалася нацыянальная музычная школа. Яна сказала, што ў адрозненне ад іншых краінаў у нас не было выразнай канфесійнай дамінанты і адпаведнай інфраструктуры ў выглядзе вялікіх тэатраў і хораў, а нашыя кампазітары чамусьці не выкарыстоўвалі нацыянальны музычны фальклор, які тады быў універсальным сродкам для паўставання нацыянальнае прафесійнае музыкі. Сёння, пасля невялікай тэлефоннай палемікі са мной, яна спрабуе такі знайсці нейкія прыкметы, якія б дазволілі гаварыць пра нашых кампазітараў як пра прадстаўнікоў менавіта нашага народу, а таксама адказвае на некалькі традыцыйных для беларускіх раздарожжаў умоўных пытанняў. Таким чином, якая ж ситуация с Беларусью и с ее музычной школой? Яна не склалася у своим часе, и у чем тут причина? На вашу думку, это чисто политичная причина? Чи все ж беларуская культура несе на себе некую особливую миссию, может быть? Бо я чув про это ранее от вас. Что вы думаете на этот конт?
Мне подается, что канчаткового отказа на это питание мы сегодня дать не можем. Мы маем у истории то, что маем. И мы можем только прогнозировать и марыть, не разважать про то, что было б, калиб. А те факты, которые мы маем сегодня, те набытки, которые мы маем сегодня, свидетельствуют про то, что не так все фатально, не так все кепско у нашей истории. Речь о том, что калиб не існавала нашай культуры, вот такой своеасаблівай, такой непаўторнай культуры, у якой падавалася б не было моцнага нацыянальнага стрыжню, мапа еўрапейскага музычна-культурнага працэса выглядала б абсалютна інакш. Паглядзіце, на глебе нашага шматканфесійнага вось гэтага аблічча сфарміраваліся рэчы, якія далі іншым культурам моцны штуршок для развіцця. Наш Дылецкі, калі прыехаў у Маскву, Дылецкі, які фактычна разгортваў на глебе праваслаўнай культуры мастацтва шматгалоснага спеву, адкуль ён вынес гэтае мастацтва? Ён вынес яго ад нас. Калі прыехаў Казлоўскі ў Расію з сваімі заходнімі ідэямі, адкуль ён вынес іх? Ён вынес іх ад нас і адаптаваў, і змог адаптаваць іх на расійскай глебе менавіта таму, што функцыі нашай культуры, культуры донара, культуры перакладчыка спрыялі разуменню іншымі культурамі, іншым светам тога, што было выпрацавана на Захадзе. Паглядзіце, калі Чайкоўскі писал своего Евгена Онегина, свою пиковую даму, и он опирался на интонации, выпрацеванные на глебе наших творцов, на глебе творчества наших композиторов. И он цитовал Козловского, и он цитовал Агинского, это уже доказанный факт, бо менавіта их творчество была энциклопедией не столько белорусской, сколько сталося энциклопедией русской, мастацкай спадчыны і, ну, што ли, і вакальнай лірыкі, і інструменталізма першага рускага.
Мне здаецца, тое, што вы гаворыце, сведчыць усё ж пра наяўнасць беларускай музычнай школы нацыянальнай. Хай сабе яна іншая, чым у іншых людзей. Мне здаецца, што праблема ў тым, што хаця б сёння мы маем нейкую дзяржаўнасць і маем даследчыкаў, каторыя могуць гэта ўсё знайсці, аб'яднаць, прааналізаваць і вярнуць свайму народу. Але вось некалькі, так бы мовіць, умоўных пытанняў. Каб Рэч Паспалітая захавалася, не была падзеленая. І Вялікае княства Літоўскае захавала ў ёй аўтаномію значную. Якой бы, на вашу думку, могла быць беларуская нацыянальная музычная школа?
Мне падаецца, што яна была б вельмі цікавай і была б прадстаўлена, дарэчы, тымі ж самымі імёнамі, якія мы маем сёння. Просто гэтыя кампазітары не з'ехалі б з Беларусі. Не было бы сэнсу з'язджаць з краіны, якая б разгортвалася, ну, што ли, у натуральным руху. Яе гісторыя, яе мастацтва разгортвалася натуральным чынам. І Казлоўскі застаўся б, магчыма, у Беларусі, стаў бы класікам менавіта беларускага музычнага мастацтва. І той же Ванжура, і той же Голанд, безумоўна, яны прадставілі б беларускую нацыянальную школу, гэта таксама, як і Клеафас Агінскі, які свядома падкрэсліваў факт сваёй ліцвінскасці, беларускасці, які, ну, што ли, у сваіх дзеяннях, намаганнях, у сваёй творчасці, ну, праяўляў сепаратысцкія тэндэнцыі, і накірунак яго творчасці, безумоўна, быў бы пра-беларускім. Так што у канцы 18-го стагоддзя хутчэй за ўсё мы мелі б ажыццяўленне натуральнага працэса фарміравання нацыянальнай творчай школы, тым больш, што нават у тых варунках і сюжэты, і мясцовыя рэаліі праявіліся вельмі яскрава. Узяць хаця б Агатку Яна Голанда і Масія Радзівіла. Оперу пра беларускую дзяўчыну, оперу всю наскрозь пранізаную лакальнымі мясцовымі нясвіжскімі рэаліямі. Так што нават у такіх неспрыяльных умовах развіваўся і доўжыўся, і мог працягнуцца працэс фарміравання нацыянальнай школы, як мне падаецца.
У эфіры «Беларускія раздарожжы». Вы слухаеце гутарку з кандыдатам мастацтвазнаўства Вольгай Дадзіёмавай аб важнейшым этапе ў развіцці беларускага музычнага мастацтва. 18-м пачатку 19-го стагоддзяў. Вядзе гутарку Сергей Абламейка. Добра, мне такі адказ зразумелы, але вось тады іншая сітуацыя, я інакш пастаўлю пытанне. Калі б Беларусь увайшла ў склад Расіі, Польша была б падзеленая, але Беларусь бы захавала нейкую аўтаномію, па прыкладзе Украіны, якая, як вядома, ў складзе Расіі карысталася хоць і абмежаванай, але аўтаноміяй, прынамсі культурнай аўтаноміяй. У гэтым бы выпадку лёс беларускіх кампазітараў, іх творчасць і лёс іх творчасці мог бы быць іншым?
Ну, канешне, безумоўна, калі б здзейснілася той праект, які прапанаваў Міхал Клеафас Агінскі Александру Першаму, безумоўна, не было б падставы ў 30-е гады з'язджаць, скажам, ордзе ў Парыж. Не было б нагоды, не было б сэнсу і Манюшку пакідаць Беларусь. І, безумоўна, хто-хто, но Манюшка стаўся бы і ўспрымаўся б як класік беларускай і толькі беларускай музыкі. Дзякуй Богу, і сёння яго творчасць ўжо пачынае вяртацца на радзіму. Але де-факто Манюшку просто выштурхнулі з Беларусі тагачаснай абставіны. Яму не было дзе працаваць, не існавала тэатра, дзеля якога ён мог пісаць бы оперы. У іншай сітуацыі, безумоўна, ён бы застаўся на радзіме, і вось накірунак гістарычнага працэсу быў бы, безумоўна, іншы. Але гэта таксама толькі, ну, што ли, гіпотэза, якую мы не можам зараз ні абвергнуць, ні пацвердзіць.
І такім чынам, для падсумавання гутаркі, нацыянальная музычная школа ў Беларусі ў 18-м стагоддзі не склалася. Альбо ўсё ж мы можам гаварыць пра наяўнасць нацыянальнай школы, якую проста сёння мы шукаем, знаходзім і вяртаем беларускаму народу?
Як мне падаецца, творчая школа і нацыянальная творчая школа, гэтыя паняцці набылі, самі паняцці, набылі настолькі трывалы сэнс, што казаць пра ператварэнне гэтых працэсаў менавіта ў такім акадэмічным накірунку, у адпаведнай мадэлі, якая сфарміравалася на глебе не нашай, а заходняй і рускай культуры, у гэтым плане пра станаўленне, пра фармаванне, пра вынікі нацыянальна-творчага працэса мы казаць у станоўчым плане не можам. Але калі разглядаць сам термин, само понятие «национальная творчая школа» у больш широким плане не закомплексовано, безумовно, процесс ожыццяўляўся, ён разгортываўся, и ён просто был іншым, ён мел іншы выраз, іншы рысы, але безумовно ён ішоў и ішоў досыць, мне падаецца, актыўна на той час.
Ну і на заканчэнне некалькі маіх думак. Канец 18-го, першая палова 19-го стагоддзяў, час фармавання нацыянальных музычных школаў у большасці цэнтральнай усходнееўрапейскіх краінаў, стаўся сапраўды раздарожным перыядам у гісторыі беларускай музычнай культуры. Беларусь, безумоўна, была больш блізкай да Захаду ў параўнанні з Расіяй і таму апярэджвала яе ў засваенні музычных жанраў і стыляў. Беларусь таксама была шматканфесійнаю краінаю, і гэта надавала яшчэ большую разнастайнасць беларускай музычнай культуры. Аднак 17 і 18 стагоддзі сталіся часам неверагодных выпрабаванняў для беларускага этнасу. Страшэнныя чалавечыя матэрыяльныя страты падчас патопу і паўночнай вайны. Пазнейшыя шляхецкія закалоты і канфедэрацыі разбурылі найперш дзяржаўна-грамадскую інфраструктуру. Агрэсія суседніх дзяржаваў у другой палове 18 стагоддзя давяршыла справу. Рэч Паспалітая перастала існаваць. Беларусь спачатку была падзеленая напалам, а пасля і цалкам увайшла ў склад Расіі. Па-беларуску шляхта гаварыла толькі з сялянамі. Польская мова і культура трывала пасяліліся ў шляхецкіх маёнтках. А пасля паступова ў гарады стала засяляцца расейскае чынавенства, а з ім туды стала пранікаць і расейская мова. І вось беларускія кампазітары і выканаўцы таксама падзяліліся на тых, хто працаваў на польскай глебе, і на тых, хто паехаў у Расію. Я недарэмна паставіў перадачы пытання існавання ў Беларусі нацыянальнай музычнай школы і пазваніў для гутаркі да Вольгі Дадзіёмавай. Я ведаў, што яна досыць скептычна ацэньвае магчымасці вылучыць з наяўнага на сёння матэрыялу фактуру, якая б дазволіла заявіць пра складванне ў Беларусі ў 18-19 стагоддзях нацыянальная музычная школы ў яе класычным разуменні. Вось Вольга Дадзіёмава кажа, што ва ўсіх нацыянальных школах кампазітары цытавалі фальклор. І тут жа сцвярджае, што беларускія кампазітары заставаліся да свайго фальклору глухімі. Не толькі не выкарыстоўвалі яго, але нават і не збіралі. Затое пасля прыехаўшы ў Расію ці Польшчу, яны фальклор пачыналі выкарыстоўваць. І вось тут высвятляецца, што часта гэта і быў беларускі фальклор, сабраны расейцамі ці палякамі. Вось, напрыклад, Эрнст Варнджура напісаў на фальклорную тэму твор, а амаль праз 100 год аналагічную тэму знайшлі ў зборніку Федароўскага. Дык выглядае, што шлях нацыянальнага музычнага мастацтва быў такім самым цяжкім, як і шлях усяго беларускага народу і яго культуры. Яго спрабавалі падзяліць паміж сабой больш моцныя суседзі, і нам пасля давялося як бы вычляняцца з польскай і расейскай традыцыяў. Тое самае адбылося і з беларускай музыкай. Такая ў нас школа, шматканфесійная і як бы шматвектарная. Тое, што Вольга Дадзіёмава называе культура-донар, культура-перакладчык, гэта якраз і ёсць беларуская культура, якой не давалі развіцца напоўніцу палітычныя абставіны. Гэта значыць змушаная да ненармальнага развіцця нармальная нацыянальная культура. І між іншым, такую выснову цудоўна пацвердзілі адказы спадарыні Дадзіёмавай на мае так званыя умоўныя пытанні. На пытанне, як бы выглядала нацыянальная музычная школа, каб Беларусь засталася ў складзе Рэчы Паспалітая, Вольга Дадзіёмава адказала, што мы сёння мелі б тыя самыя імёны – Радзівіла, Голанда, Ванжура, Агінскага і іншых. А каб Беларусь апынулася ў складзе Расіі і дастала там аўтаномію паводле пляна Агінскага 1811 году, дык Вольга Дадзіёмава сказала, што і Орда не паехаў бы ў Парыж, і Антоні Радзівіл не падаўся б у Берлін, і не давялося б пераязджаць у Варшаву Манюшку. Як бачым, ніякага іншага аблічча нацыянальнай музычнай школы і не вынікае. Усё тыя ж аўтары, і не такія, між іншым, слабыя, прынамсі, некаторыя еўрапейскія краіны з больш удалым лёсам такіх не маюць. Школа ёсць, складаецца з ужо вядомых імёнаў, і трэба толькі больш рашуча, наколькі сёння дазваляюць абставіны, уключаць іх у сучасны культурны кантэкст. Трэба, не азіраючыся на суседзяў, вярнуць сабе сваё і сказаць свету, што вось у нас гэта адбылося менавіта так. Сергей Бламейка, Прага.